Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră și împreună cu invitatul nostru permanent, Lucian Cristescu, profesorul și pastorul, suntem împreună cu dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Evanghelii, despre mesajul lui Iisus Hristos. Iată-ne în Evanghelia după Ioan, o evanghelie deosebită, o evanghelie diferită de celelalte evanghelii sinoptice pe care le-am tratat până acum. În preambulul acestei evanghelii avem de-a face cu o cristologie foarte frumoasă. Apostolul Ioan, așa cum domnul profesor ne-a spus în emisiunile anterioare, a scris această evanghelie ca o replică la ereziile cristologice care începeau să apară încă de pe timpul lui. Și aș vrea să citim pasajul pentru astăzi care se găsește în primul capitol, începând cu versetul 14 și vom merge până la versetul 18. Sperăm că astăzi să acoperim acest pasaj. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Săptămâna trecută am început să discutăm despre această întrupare a Mântuitorului nostru, care, după cum ne-a spus și dumneavoastră, poate a fost punctul culminant al mântuirii. Într-adevăr, pentru noi crucea și suferința este parcă, prin dramatismul ei, mai important în procesul acesta, dar dacă ne gândim într-adevăr că Iisus Hristos, Regele Universului, a dezbrăcat haina slavei și a venit aici între noi pământenii și nu între cei mai bogați, cei mai frumoși, cei mai deștepți, ci a venit în pătura cea mai de jos pentru ca să poată ridica pe oricine de acolo. Domnule profesor, aș vrea să discutăm despre acest verb a locuit printre noi, care, din câte am înțeles din comentariile pe care le-am mai citit, tradus literar înseamnă că și-a întins cortul printre noi. Este o aluzie la ceva sau cum vedeți dumneavoastră acest verb?
Și eu mi-am notat cuvântul grecesc în Biblie, s-a cortorit, a cortorit printre noi. Sigur, cortul este o metaforă. El n-a întins niciun cort. Cortul, dacă vrei, era trupul lui. Dar are o semnificație dublă. Pe de o parte, faptul că Dumnezeu a ales să locuiască pe pământ, într-un pământ iradiat de păcat, în epicentrul blestemului, este o sfidare a oricărei justiții. Justiția, așa cum o înțelegem noi.
Da.
Justiția lui Dumnezeu este dragoste. Prin justiția lui Dumnezeu este un punct de apogeu, de culme. Dar prin justiția noastră nu e drept. Drept e cel vinovat să rămână, păcatul e păcat, neprihănirea să departe. Și pământul acesta, practic, a fost stăpânit, luat în stăpânire de ghearele vrăjmașului. Și este dominionul lui. În războaiele clasice, nu cele hibride de azi, în războaiele clasice, cel mai curajos act era să fii parașutat în spatele frontului. Lucrul acesta îl făceau englezii în al doilea război mondial, când parașutau unități în spatele frontului german, a zidului Atlanticului, și aceștia, în relație cu rezistența, la résistance, creau haos, dinamitau poduri, întrerupeau comunicații electrice. Înșiși membrii rezistenței erau dușmanii stăpânilor. Adică erau un nucleu invizibil, de regulă, de atac și de blocare a acțiunii malefice din interior. Dacă n-ar fi existat rezistența franceză, trebuie să intru puțin în povestea asta, toate detaliile pe care le-au avut aliații, englezii, americanii, canadienii, mă rog, cine mai era în rând cu ei, vis-a-vis de dimensiunile plajei, de materialul din care era oțelul sau poziționarea gurilor de tun, cazematele, toate acestea le-au identificat rezistența. Era atât de perfect pusă la punct încât opera prin femei, prin bătrâni, prin copii care mergeau și notau și veneau și spuneau. Iar atunci când portul Cherbourg, de exemplu, n-a vrut să cedeze, era acolo un general sau colonel, ce era el, care conducea rezistența nazistă în portul acesta Cherbourg, care este ultimul punct, dacă vrei, din peninsula Cotentin. Aliații care deja debarcaseră în Normandia au dorit să aibă o discuție diplomatică cu el și au trimis cu steagul alb un delegat și a arătat doar harta tuturor buncărelor. Atât a fost de îngrozit acest comandant încât s-a predat. Deci îți dai seama ce semnează lucrarea din interior. Ori în momentul în care diavolul a cucerit pământul, iată-l pe Domnul Hristos care își plasează cortul în mijlocul sau în spatele frontului, dacă putem spune noi, de fapt, tot frontul, pe linia frontului dușmanului. Este un act de mare îndrăzneală, de mare curaj și Mântuitorul a venit să-l înfrunte cu armele neprihănirii, cu armele adevărului și ale harului. O să vedem noi mai departe. Este primul sens. Deci, după justiție, Dumnezeu nu mai trebuia să aibă de-a face cu pământul, pentru că nu mai era lui. Corect? Oamenii au dat votul diavolului, diavolul i-a călărit și astăzi oamenii sunt păcătoși și beau păcatul ca apa, este expresia biblică. Deci, la ora actuală, pământul nu aparține lui Dumnezeu, ci stăpânitorul de fapt al pământului, nu de creator, că de drept e Dumnezeu, nici pe oameni nu i-a creat, de drept e Dumnezeu. Dar, de fapt, și faptul că oamenii s-au aliat cu diavolul răspunde exact așa numitului sindrom Stockholm. Probabil că unii știu ce înseamnă acest sindrom. Am să povestesc foarte scurt, ca să vezi că nu mai are dreptul Dumnezeu asupra pământului. S-a întâmplat în Stockholm prin anii 70, dacă nu mă înșel, o pătrundere într-o instituție, luarea de o statică 3, cred eu, lucrătoare, cred că într-o bancă undeva, sau era o acțiune, și le-au legat, legate la gură, și a început operațiunea de salvare. Imaginează-ți că după câteva zile, 5-6 zile, au reușit să intre și să-i anihileze, nu i-au omorât, dar au reușit fie să-i facă să se predea sau în alt fel, nu mai țin minte. Cert este însă că s-a deschis procesul și imaginează-ți cine au fost apărătorii. Femeile sequestrate. Și este un proces psihologic greu de înțeles. Ele care au fost sequestrate, din moment ce atacatorul, teroristul, îți arată bunăvoință, parcă simți așa o simpatie că uite că nu te-a omorât și devii apărătorul lui. Sindromul Stockholm. Ori pământul suferă de acest sindrom. Iar Mântuitorul, când a venit pe pământ, au strigat oamenii. De ce? Cei luați prizonieri în sindromul Stockholm îl susțin pe diavolul. Act de curaj. Și-a mutat cortul pe pământ. E de neimaginat acest proiect. Noi care știm istoria Evangheliei, noi spunem, da, e normal, s-a întrupat. Stai puțin, dacă n-ar fi acest lucru, ți-ar fi trecut prin minte? Și este o surpriză uluitoare pentru popoarele care acum găsesc lumina Evangheliei. Am citit o cărțulie filmul lui Iisus, nu știu care popor, din Tanganyika, de Masai. Ei n-au știut nimic. Lucrurile se întâmplau prin 60 și...
Da.
Și spune, când au văzut, au rămas terifiați în momentul morții Domnului Hristos, pur și simplu n-au putut merge mai departe, că oamenii s-au sculat și-au, mă rog, vânturat hainele pe ei, au pus sărână în cap, urlau și-au întrebat filmul, că era praf, nu se mai putea vedea. Până la urmă, mă rog, aștepta sfârșitul, iar când a înviat Mântuitorul, din nou, jubilare, bucurie. Deci, noi suntem învățați cu toată această istorie și o luăm ca fiind normală. Deci este cu totul atipică, cu totul anormală, cu totul împotriva dreptății. Împotriva, tu vii să mă salvezi pe mine care eu nu vreau să fiu salvat. Care te dau afară. Îți dai seama. Și aici este forța iubirii. Chiar dacă tu mă bați, eu tot te iubesc. Sunt părinți care se luptă cu copiii lor, care îi urăsc, îi bat joc, îi înjură și părinții continuă Pentru că sunt părinți. E iubire, e tatăl, mama. Asta e primul semn al cortului și al doilea. În toată Scriptura este un conflict între cort și casă. Dacă mă amintesc în Proverbe, mi-e greu acum să spun exact, dar cred că la începutul cărții, pe la capitolul 12, imediat vă spun, este o declarație foarte, foarte tare. Ah, s-a deschis aici. Nu-i minunat? Adică eu nu știam, 14 cu 11. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Și dacă vezi, urmărești tot acest drum al patriarhilor peregrin, în momentul când se așează...
De la Avram începând.
Da, Lot s-a așezat, s-a terminat. Noi suntem într-o călătorie. Faptul că Iisus și-a pus cortul aici arată că toată această istorie este pasageră. Nu este ceva fix, nu este lumea noastră. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Casa asta, locuința nu e a noastră. Noi avem o casă în cer, o locuință, o cetate pe care o așteptăm și care este mai bună, o patrie mai bună.
Evrei 11.
Da. Ori acest lucru mă mângâie că Mântuitorul și-a așezat pentru o scurtă vreme cortul, pentru că urmează să-și așeze cetatea.
V-aș mai propune o a treia variantă.
Te rog frumos.
Din câte știm noi, apare un cort totuși deosebit în Scriptură, în Vechiul Testament, sanctuarul. Și cred că în acest preambul avem câteva elemente care ar putea să ne ducă cu gândul la sanctuar. Mai ales că Apostolul Ioan nu scrie unor necunoscători a Evangheliei, Vechiului Testament, aduce, cum ați spus data trecută, cam jumătate.
Nu.
Vreau să mă refer la textele care sunt preluate din Vechiul Testament.
Da.
A spus că
400
și ceva din
800
de versete. Chiar și această lumină pe care am văzut-o și slava lui ar putea să fie o aluzie la șechina, la prezența lui Dumnezeu.
Iar o evocare a cortului, dar de data asta nu în simboluri, ci în realitate.
Mm-hmm. Iar această locuire printre noi poate să fie și o aluzie la sanctuar care a fost și care l-a reprezentat pe Iisus, nu?
Și despre care Dumnezeu a zis, îmi voi pune
numele meu
și prezența mea și nu voi lăsa, nu voi părăsi. Da, mulțumesc că trebuia să mă gândesc și la asta și mulțumesc pentru ajutorul tău. Bun.
Mai departe spune că a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Vă rog să discutăm puțin despre conceptele acestea. Harul, de exemplu. Poate este cineva care ne aude pentru prima dată. Noi am tot discutat și e de la sine înțeles. Dar ce înseamnă har?
Păi, plecând de la haris, grecescul haris, însemnează dar. Un dar. Numai că harul este un dar nemeritat. Este manifestarea motivației care oferă darul. Deci motivația este dragostea și din dragoste ofer har. Iar harul acesta întotdeauna este necondiționat. Noi spunem, dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă.
Te iubește.
Sau dacă te pocăiești, Dumnezeu te iubește, ceea ce este absolut un nonsens. Este o ecuație negativă, inversă. Dumnezeu te iubește. Ai vrea să citești, te rog frumos, Isaia 44:22. E un text formidabil care a scos din depresie și scoate din depresie mulți oameni care se simt decalibrați, rebut înaintea lui Dumnezeu, vinovați de neiertat. Vrei să citești, dar nu știu cum e traducerea ta, am să o citesc eu.
Este cea Cornilescu clasică.
Bun.
Cred că
dă-i.
Este aceeași ca dumneavoastră. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat.
Sunt trei predicate.
Uh-huh.
Este, eu îți șterg, la ce mod și timp e? Eu îți șterg.
Pare...
Șterg.
Da, poate să fie punctual, dar pare prezent. Și ceva continuu, un prezent continuu.
Da, dar e un prezent. Un eu prezent. Șterg. Este la șterg. Păcatele ca o ceață, ca un nor. Doi, întoarce-te. Ce fel de mod e? Pentru că nu e indicativ. Întoarce-te.
Imperativ.
Imperativ. Deci, vizează ceva care nu s-a întâmplat.
Mm-hmm. Deci vizează un fel de viitor.
Un viitor. Deci avem un prezent. Eu îți șterg. Tu nu ești întors. Întoarce-te. Te-am iertat. Întoarce-te. Și al treilea verb.
Te-am răscumpărat.
E extraordinar. Dumnezeu ne-a răscumpărat fără să ne întoarcem. Dumnezeu ne șterge păcatele în virtutea Domnului Hristos fără să ne întoarcem. Și argumentul ca să ne întoarcem este că eu deja te-am iertat, te-am curățat, te-am șters. E uimitor acest text.
Dacă... Da, însă și validarea ștergerii este întoarcerea.
Asta e treaba mea. Eu am un cec în alb de la Domnul. Mi-a dat El. Dacă eu nu-l semnez, dacă nu mi-l însușesc, înțelegi? N-are valoare cecul acela. E un cec în alb care e o hârtie ca orice hârtie. Doar în momentul în care eu îmi însușesc acest act, atunci devine cec plătibil sau o valoare. Uite, am citit istoria unui homeless. E o poveste nostimă. Un cetățean, cine știe cum a ajuns să doarmă în mașină. Mașina lui o troacă, nu mai mergea, de la casa lui. Roțile dezumflate, dar el acolo dormea, avea căsuța lui. Și veneau oamenii și își cam băteau joc de el. Auzi, mă, zice, cât mai stai aici? Sunt case goale, nu ți-ai... Ce ai cu mine? De ce mă necăjești? Și la un moment dat vine poștașul, zice, auzi, bă, și că hai la poștă că ai acolo, ești bogat, ai un cec. Și tu, și până și tu mă necăjești. Și a venit a doua oară, a treia oară, a patra oară și tipul a murit. Când la poștă îl aștepta de la nu știu ce mătușă foarte bogată, un milion sau două milioane de dolari. Dar omul n-a acceptat și a fost de vreun folos. Deci cecul era autentic, banii erau acolo, dar nu și-a asumat, nu și-a însușit. Ca atare a rămas. Deci Dumnezeu ne iartă, îți șterg fără de legile,
mi-a
răscumpărat, acum doar întoarce-te ca să primești, că dacă nu te întorci, adio. Deci e foarte frumos textul acesta și arată că harul este necondiționat. Și Mântuitorul vorbește foarte frumos în Matei capitolul 5, că El dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi. E clar. Dumnezeu este, auzi, un medic. Un medic iubește și pe cel sănătos, dar mai ales pentru asta este El medic, pentru cei bolnavi. Și cel bolnav este în mod special obiectul atenției, să zic, al dragostei medicului. Deci cu cât ești mai păcătos, cu atât ar trebui să știi că Dumnezeu te iubește mai mult. Nu e o logică simplă. Și Mântuitorul spune, nu cei sănătoși au trimis de doftor și arată spre el, ci cel bolnav.
Cui s-a iertat mult, va iubi mult.
Da. Deci Evanghelia însemnează o veste bună, nu atât că nu mai mori, că intri în paradis, ci vestea bună este că Dumnezeu continuă să te iubească cu o iubire veșnică. El îmi taie calea, îmi iese înainte. Iar dacă eu îl primesc pe el, abdic în favoarea lui, cum s-a explicat cu altă ocazie, iar el devine stăpânul meu ca să-mi recalibreze fundamental ființa după chipul și asemănarea lui, după caracterul lui, schimbarea aceasta mă califică pentru împărăția, mă califică. Schimbarea pe care tot El o face, tot Duhul Sfânt, dar mă face corespunzător în sensul acesta, califică în sensul acesta, mă face corespunzător cu etalonul neprihănirea lui Dumnezeu. Sigur, eu niciodată pe pământul acesta nu voi putea să fiu neprihănit fără să am haina neprihănirii pe mine. Pentru că eu mă voi strădui să fiu bun. Dar eu sunt păcătos în firea mea. Urăsc păcatul meu, dar tot sunt păcătos. Și haina Domnului Hristos îmi dă neprihănirea. E neprihănirea Lui. Nu spune și îl vă numi Domnul neprihănirea noastră. Nu eu neprihănirea mea. Tot ce aș face eu nu este neprihănire. De-aia am nevoie de Mântuitorul. Și sigur că El lucrează în mine schimbarea, care nu e un fenomen, ci un proces. Un proces care se dezvoltă și tot mai mult încep să semăn cu Iisus. Era hai să mai spun o poveste, că oamenii au nevoie de analogii. William Burr era un om, a trăit prin 1900, înainte de cel de-al doilea război mondial, și a prins apoi și vremea de după. Era un mare tâlhar. Tâlhăria, bănci, oameni, tot felul de lucruri. Și spune că a intrat Burr în pușcărie. L-au prins până la urmă. Și a stat acolo în temniță și acolo a primit o Biblie. O spun foarte pe scurt că e standard.
Da, te rog.
E un model, o convertire foarte comună, să zicem noi. Și în închisoare omul își dă seama că este hoț. Modul în care a ajuns să cunoască pe Hristos e foarte nostim. A găsit pe un ziar, și ziarul acela rupt, istoria temnicerului din Filipi. Iar el era în temniță. Și uite, bă, și că temnicerul Probabil că a umblat cu lucruri necinstite, temnicerul din Filipii. El nu știa că este un fragment din Faptele Apostolilor și îl interesa continuarea, așa a cerut ziarul să vadă continuarea poveștii temnicerului din Filipii, că era în temniță și temnicerul. Și a dat de Evanghelie. A cerut mai mult și atât de mult s-a schimbat încât William Burke a devenit casierul primarului sau șerifului de acolo. Casierul. A devenit domn cinstit, el hoțul a devenit. Deci asta e schimbarea totală. Bun. Cred că Dumnezeu, când a trimis pe Mântuitorul, a venit să demonstreze prin viața lui plinătatea harului. Și acum avem aici adevărul.
Și asta... plin de adevăr, da. Asta urma să vă întreb.
Ce este adevărul? Eram odată cu un student...
Și Pilat a întrebat.
Da, eram odată cu un student în Viena. El era student român, plecat din Oradea, o rudă gazdei unde aveam o discuție cu ei. Îl chema și Ovidiu. Și studentul era neintrodus în Biblie, era puțin filozof, era un om citit. Și am întrebat, hai să discutăm despre adevăr. Ce crezi tu că e adevărul? Nu adevăruri, că pixul ăsta e pix. Nu, asta este o chestiune de confirmare a caracterului obiectiv real al unui obiect sau nu sub acest aspect, ci ce este adevărul? Și a trebuit să ajungem la acel principiu, pentru că adevărul trebuie să fie un principiu din care toate să decurgă și la care toate să se
raporteze.
Și am întrebat, uite-te în viața asta, ne uităm în jur, care e principiul din care decurg toate, principiul care dă viață și întreține viața? Și am pornit de la cățelul care se ține de... Povesteam un câine vagabond, căruia băiatul meu, înainte de a pleca undeva într-o vizită, băiatul era de 5, 6 ani, 7 ani, și cuțu, cuțu, era un câine de bloc. Cuțu, cuțu, cuțu. Două stații au urmărit câinele, deși marș, marș, noi căutam să rupem prietenia, pentru că ce l-a făcut pe câine? Că nu i-a dat mâncare. Nevoia de atașament, dragoste. Și dacă mergem mai departe, pe toate planurile, doar dragostea justifică totul. Morala derivă din dragoste. Că ce-i bine și ce-i rău. Citeam într-o carte că există trei valori fundamentale. Este frumosul, e cunoașterea
și binele.
Și binele. Știința, arta și morala. De știință se ocupă instituții, academia. De artă se ocupă iarăși oamenii specializați. Dar de morală cine se ocupă? Ce-i moral? Dacă înainte de Revoluție era, în 1989, era un păcat cumplit să avortezi. Femeia era pusă la pușcărie. Grav. După 1990, deci la câteva luni, era de acum ceva bun. În Cuba este un act patriotic să naști copii. În China este un act patriotic să avortezi copii. Deci ce e moral? Ce-i bine? Binele nu poate să fie dirijat de un om. Și atunci cine se ocupă de morală? Răspunsul doar Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu pentru că hotărăște El, vreau eu să fie bine cum Partidul Comunist cu tare sau liberal cu tare hotărăște ce-i bine. Deci homosexualitatea sau LGBT-ul e bine. Nu. Nimeni nu poate hotărâ, doar Dumnezeu. Și totul se raportează în judecata moralei doar la principiul dragoste. Observi, adevărul este dragostea. Și când Mântuitorul spune, eu sunt calea, adevărul și viața, el se identifică cu Dumnezeu este dragoste. Aici este poate o suprapunere, dar este specifică gândirii ebraice, repetitivitatea. Și anume, plin de har, de dragoste și de dragoste, de adevăr. Sunt totuși două aspecte diferite, dar Dumnezeu este dragoste.
Continuarea versetului 14 spune așa, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Noi aceștia probabil că sunt apostolii și oamenii credincioși care au recunoscut în Iisus această lumină. Domnule profesor, avem aici o nucă mai tare, mai costelivă,
de
spun
slavă
eu.
Vorbești.
Nu de slavă. Dacă
merită
vreți,
să insistăm pe slavă. Cum adică noi am privit slava lui? Ce slavă a avut Iisus? Care a fost slava lui? Pentru că a fost contestat până și de familia lui.
Jertfa a fost slava lui.
Stai puțin, că n-am ajuns la jertfă. Da, toată viața aceea lui, în ce consta slava? La un moment dat, tot în Evanghelia după Ioan, niște greci vin la Domnul Hristos, e un lapsus, și îi zic, Domnule, vrem să vedem pe Iisus. Și Mântuitorul spune atunci ucenicilor, zice, a venit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Păi în ce constă slava lui? Care este slava aceasta care s-a arătat în mod culminant pe cruce? Și aici este marea întrebare. În ce constă slava? Păi, eu cred că gloria cuiva nu derivă, nu țâșnește din măreție, din bogăție, din, știu, prea plinul lui, din măreția lui. Iar măreția lui Dumnezeu s-a arătat prin dezbrăcare și micșorare, prin zdrobire, prin a deveni mic. Iar aici spune, noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava, slava lui. A fost un caz în Statele Unite, și anume un cetățean, un bandit, era spre seară, în plină stradă, prinde o femeie și vrea să o silească să o bage în mașină. Un student corean, sud-corean, ăștia erau creștini, vede situația, se repede la bărbatul acela și începe o luptă. Femeia reușește să fugă. Mardeiașul, înarmat, scoate cuțitul și îl junghe. Coreanul a murit. Și astăzi, printre eroii mari care și-au dat viața, au riscat totul. Slava lui. Slava nu însemnează ceea ce ai, ci ceea ce ești. Iar în ceea ce ești, atunci când, explodează caracterul motivat sau construit pe iubire, pe jertfă, slava lui stă în jertfă. Faptul că Mântuitorul a venit în Betlehem a fost slava jertfei. Jertfa n-a început doar la cruce. Și toată viața lui Mântuitorul a fost purtătorul slavei. Probabil că uneori, cum oamenii au recunoscut meritele coreanului, așa și unii au recunoscut meritele
lui Iisus.
Lui Iisus. Deci, slava lui a fost slava zdrobirii. Îți mai dau un exemplu foarte util. Am greșit. Sunt conducător. Am făcut o greșeală. Oamenii văd că am greșit. Tendința omului atunci când ești vizibil este să-ți justifici poziția ca să nu pierzi din imagine. Și oamenii justifică și vin cu documente, deși oamenii simt că a greșit individul. Dacă însă conducătorul vine în față și spune, oameni buni, îmi cer iertare, am greșit. Știi ce se întâmplă?
Este reabilitat.
Apare slava lui și oamenii într-adevăr spun, ăsta este un om. Un om adevărat, pentru că iubește adevărul mai mult decât pe sine. Iar slava noastră este, dacă am putea să spunem că avem o slavă, este doar manifestarea caracterului Domnului Hristos bazat pe iubirea care se jertfește.
Amin. Aș vrea să vă spun că am găsit versetul acela, era în Ioan 12.
E, 12 am
cu
acolo,
21.
Dar nu vedeau ochii
deci
mei.
Deci e ușor de ținut minte.
12, 12 pe acolo bâlbâiam eu.
Uh-huh. Deci e vorba de grecii care au venit și au spus vrem să-L vedem pe Iisus. Auziseră de slava lui și acum voiau să o vadă.
Și interesant ce spune Mântuitorul în versetul 23.
Spuneți că nu am
deschis. De răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.
Proslăvit.
Da, prea slăvit, proslăvit sau prea slăvit, e un termen
arhaic.
Arhaic. Da, mulțumesc Domnului că n-am să-l mai uit.
Vorbeam despre acest concept destul de dificil de înțeles al singurului născut din Tatăl. Deci nu am privit slava lui, o slavă întotdeauna ca slava singurului născut din Tatăl. Știu că există în Scriptură câteva expresii care ne-ar putea să înțelegem totuși că Iisus Hristos a avut un început, o naștere, mai ales că ideea aceasta de întâi născut apare de multe ori și în Coloseni 1.
Aș vrea chiar să le citim aceste pasaje, pentru că e mai important să clarificăm ceva decât să trecem cantitativ. Hai să discutăm despre termenul folosit aici în greacă.
Este monogenes.
Monogenes. Cuvântul genes, dacă vrei, poate să fie extins la geneză, genes. Poate fi extins la genetrix, adică născătoare. Dar genes însemnează gen, de acolo gender, genes. Însemnează fel, un gen, un fel, de un singur fel. Iar când spune aici, întocmai ca Sava, celui cu totul unic, deci nu e născut. Din păcate s-a produs această confuzie printr-una din traducerile istorice. Iar oamenii au rămas consecvenți, știu, liniei pe care a apucat-o o traducere istorică a evoluției mediu sau a sfârșitului.
Bine, nu este neapărat greșită ca filologie, dar ca teologie este
tocmai
greșită.
Am arătat cele două, extensia este geneză, dar inițial înseamnă un gen, monogenes, de un singur fel. De un tip unic. Deci este ca slava unicului neasemănat sau fără asemănare a tatălui. Deci nu este născut din tatăl. Aici nu vorbește, practic, textul acesta nu vorbește despre naștere din tatăl. Iar dacă ne referim la Coloseni, te rog să găsești textele.
Da, 1 cu 15.
A, așa, sunt chiar două pasaje acolo.
El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
Foarte interesant.
Și apoi în versetul 18 mai spune că este cel întâi născut dintre cei morți.
Bun. Haide, te rog, citește Psalmul 89 cu 27 și o să vedem noi care este sensul pe care Biblia îl dă termenului întâi născut. Citește.
Iar eu îl voi face întâiul născut.
Pe cine? Stai, despre cine e vorba în tot pasajul? Mai sus este vorba de David.
David.
David așa și îl înalță. Citește încă o dată.
Iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului.
Bun. David era întâiul născut al lui Ișai.
Nu, era chiar ultimul.
Al câtilea?
Al optulea.
După o versiune 7 sau 8.
Sau al șaptelea, da. După
deci îți dai seama, e ultimul născut și Dumnezeu îl va face întâiul născut. Citește Ieremia 31 cu 9. Pentru că și acolo apare același mod de a înțelege termenul întâiul născut.
Plângând vin și îi aduc în mijlocul rugăciunilor lor, îi duc la râuri de apă pe un drum neted pe care nu se potignesc.
31 cu 9?
Da. Căci eu sunt tatăl lui Israel și Efraim este întâiul meu născut.
Știi ce spune aici? Efraim este întâiul meu născut. Cine era întâiul născut al lui Iosif?
Manase.
Manase. Și cum Efraim e întâiul născut? Ori vezi tu că întâiul născut nu se referă la
cronologie
și ordinea nașterilor, ci se referă la un titlu, la
un statut.
Un statut, la o poziție, la un rol. David al VIII-lea a făcut întâiul născut, iar Efraim este numit întâiul născut. Ori, haide să recândim dacă el este declarat Dumnezeu de plin. O să ne luăm timp să discutăm odată despre dumnezeirea lui pe baza textelor. Că nu poate să fie altfel înțeles decât că Iisus este Dumnezeu. Am discutat de altfel în 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 1, 2 și 3, unde spune că El era Dumnezeu. Nu poate să fie și născut. E coexistent cu Tatăl. Dar are rolul de întâi născut.
Ce înseamnă acest rol? Spuneți-ne puțin din Vechiul Testament.
Mulțumesc. Rolul de întâi născut însemna 1. Preoția. Devenea reprezentantul tribului la moartea tatălui. 2. Primea o dublă moștenire. Deci era...
Da, pentru responsabilități și o răsplată.
Da. Deci el devenea interfața dintre Dumnezeu, devenea preot, devenea reprezentantul oamenilor către Dumnezeu și profet, reprezentantul lui Dumnezeu între oameni. Moise a fost profet, e numit profet în Scriptură. Avram a văzut ziua mea, a fost profet. Deci cei care au întâi născuți deveneau patriarhi, pater arhe, cel mai dintâi dintre tați. Erau mulți tați în trib, dar era patriarh, primul. Iar Mântuitorul este numit, pe de o parte, întâiul născut, nu în univers, că noi discutăm despre istoria Pământului, a unei noi generații, al doilea Adam, ca fiind patriarhul unei genealogii noi. Iar dacă spune Coloseni, întâiul născut dintre cei morți, se referă tot la istoria Pământului, nu la istoria Universului, unde nu există moarte. Și Mântuitorul
dar
este...
Dar și în istoria Pământului au fost și alți morți înaintea lui.
Cronologic înaintea lui. Dar toți au înviat în virtutea
exact.
jertfei și învierii Domnului Hristos. Deci el este arhe, e cel din tâi, e primul căpătâiul, după care se deschide o nouă perspectivă care se numește salvarea și veșnicia.
Da, mulțumim frumos. Să mergem mai departe în textul nostru. Ioan a mărturisit despre el, e vorba de Ioan Botezătorul, când a strigat: el este acela despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Iată și aici o dovadă a preexistenței lui Iisus, dată chiar de Ioan Botezătorul, care era mai mare, nu? Cu șase luni
mai mare.
Mântuitorul nostru. Mergem mai departe. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Mai avem 7 minute și nu știu dacă o să reușim să explicăm acest verset, dar vă invit să începem.
Hai să începem mai întâi cu versetul 16. Ceea ce m-a surprins pe mine în original este că sensul frazei e altul decât în română. Și noi toți am primit din plinătatea lui haris anti-haris. Ar veni har contra har sau har în loc de har. Și cred că trebuie să gândești acest lucru. Cuvântul anti însemnează nu doar contra, ci și înainte de. În limba greacă, cuvântul anti însemna și locțitor sau vice. De exemplu, regele avea un coregent care se numea Anti-Basileu. Strategos era generalul cel mare. Anti-strategos însemna
adjunctul.
Deci
nu contra.
Sigur, nu doar anti, ci și înainte de anticameră. Ce înseamnă asta, anticameră?
Da.
Adică este camera dinainte de cameră. Nu este o cameră în opoziție cu camera. Și aici când spune har înainte de har, ce înțelegi prin asta? Că te conduce la o nouă dimensiune. Ce ți-ar spune ție?
Păi mi-ar spune că harul acesta lui Iisus a operat și înainte de momentul în care
foarte adevărat
operează acum.
Deci, odată, har înainte de har, nu? Sau har de după har. Eu cred că se referă foarte clar și la harul Vechiului Testament și la harul Noului Testament, dar eu mă refer în mod special în viața individului. Pentru că harul se dă cui?
Oricui.
Se dă har îngerilor.
A, celor greșiți, aha, celor care
deci
au nevoie.
Deci, oricui de greșit. Deci, răspunsul a fost corect, numai că trebuia să specificăm.
Incomplet.
Da. Deci, harul se dă celui păcătos. Și dacă eu am har, nu? Și greșesc, l-am anulat, Dumnezeu îmi dă o nouă măsură de har. Har după har. Aici spune har după har. E interesant că se apropie de sensul corect. Acel anti. Adică experiența creștină este un parcurs de urcușuri și coborâșuri, dar toate au un sens ascendent. Nu va fi nici un moment din istoria individului când se poată spune, nu mai greșesc, n-am nevoie de rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă păcatele noastre. Faptul însă că eu urc înainte, era o vorbă, 2 pași înainte,
3 pași înapoi.
Bine, asta este o... Dar dacă aș spune 3 pași înainte, 1 pas înapoi, 3 pași înainte, eu cred că în felul acesta se mișcă creștinul. Eu nu pledez pentru acceptarea păcatului, dar incidența lui, a greșelii, din neatenție, a unui gând care te-a murdărit și am nevoie de iertare continuă, pentru că judec un om, simt ură pe Dumnezeu, nu poate accepta altceva decât iubire, decât caracterul său. Și atunci, conștient fiind că eu continui să fiu păcătos după ce am primit harul și iarăși primesc har și iar sunt păcătos, eu cred că acest har după har nu este pur și simplu un pahar plin pe care mai torn până iese afară și iar mai torn și iar iese. Nu, e absurd. Sau mâncare, plăcintă după plăcintă, păi nu mai pot, dar mai ia încă. Nu, trebuie să gândim în proces, în drumul pe care îl parcurge un om, în experiența mântuirii. Din Maria Magdalena, spuneam noi într-o emisiune din Evangheliile Sinoptice, a scos 7 draci. să ajute Dumnezeu ca cunoașterea păcatului să mă conducă din pas în pas la o tot mai subtilă recunoaștere a unor păcate pe care nu le-am văzut ieri, dar care sunt în noi. Când cineva discuta despre Iov, Iov era un om neprihănit, fără prihană și sfânt, un perfect, desăvârșit. Gândește-te că experiența lui a făcut să iasă la lumină, știu, depozitele sau sedimentele, bolboroci, aceia au ridicat sedimentele și el a greșit ca tare și a pus sări în cap și...
Și a pus mâna la gură.
Da. Deci în noi există sedimentele răului și ale păcatului. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că continuă să mai acorde har și să mai acorde și după har un alt har. Dumnezeu să fie lăudat pentru această continuă lucrare a Evangheliei și Duhul Sfânt să nu ne dea pace.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Iată-ne la finalul emisiunii de astăzi. Într-adevăr, experiența aceasta a locuirii lui Iisus între noi, oamenii, ne-a luminat mintea și ne-a ajutat să înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu. Vreau ca și în săptămâna care urmează, harul acesta al lui, har după har, să poată să facă din experiența aceasta a Sfințirii o realitate în viața noastră. Aveți și avem încă o săptămână să demonstrăm că Iisus locuiește cu noi. Iisus locuiește lângă noi. Vă doresc o săptămână binecuvântată.